Prižiūrėtojo mįslė. Likimas aiškinamas įvairiai. Viena teorija teigia, kad likimas neišvengiamas, nulemtas iš anksto. Kaip besisuksi, nuo likimo nepabėgsi. Toks teiginys slegia savo beviltiškumu. Vadinasi, jei žmogui teko ne aukščiausios rūšies likimas, tai nėra jokios vilties sulaukti pagerėjimo. Tačiau visada yra žmonių, kuriuos tokia padėtis patenkina. Juk patogu ir patikima, jei ateitį daugiau ar mažiau galima numatyti ir ji nebaugina savo nežinomybę. Ir visgi fatališka likimo neišvengiamybė sukelia nepasitenkinimą bei vidinį pasipriešinimą. Žmogus, kurį aplenkia sėkmė, priekaištauja likimui, kodėl gyvenimas jam toks neteisingas. Vienas turi visko į valias, o kitas nuolat kenčia nepriteklių. Vienam viskas sekasi lengvai, o kitas sukasi kaip voverė rate ir vis tiek rezultato nematyti. Vienus gamta apdovanoja grožiu, protu ir jėga, o kiti tarsi už kokias nuodėmes, visą gyvenimą apdovanoti antrarūšio žmogaus ženklu. Iš kur tokia nelygybė? Kodėl be galo įvairiapusis gyvenimas šitaip apriboja konkrečią žmonių grupės? Kuo nusikalto tie nesėkmingieji? Žmogus, kuriam nesiseka, jaučia nuoskaudą, neretai ir pasipiktinimą, ir stengiasi paaiškinti tokią tvarką. Štai tada ir išnyra įvairūs mokymai, pavyzdžiui, tokie kaip karmos už praeitų gyvenimų nuodėmes. Rodos, Dievas nieko kita neveikia, tik auklėja savo netikusius vaikus. Tačiau net būdamas toks galingas, nesusidoroja su auklėjimo procesu. Užuot baudęs už nuodėmes šiame gyvenime, bausmę atideda kitam laikui, nors atrodytų bausti žmogų už tai, ko jis neprisimena netikslinga. Kitokia nelygybės paaiškinimo versija teigia, kad dabar jaučiantys nepriteklių ir kenčiantys bus gausiai apdovanoti galbūt danguje, galbūt kitame gyvenime. Kaip bebūtų, tokie paaiškinimai netenkina. Visai nesvarbu, ar egzistuoja buvę ar būsimi gyvenimai, žmogus prisimena ir suvokia tik vieną esamą gyvenimą. Šiuo atveju jis jam vienintelis. Tikint likimo neišvengiamumu, geriausias vaistas nuo liūdesio bus susitaikymas. Kai kas tvirtina, nori būti laimingas, būk. Būk optimistas ir pasitenkink tuo, ką turi. Žmogui tvirtinama, kad jis nelaimingas, nes nuolat nepatenkintas ir per daug nori. Reikia būti laimingam ir džiaugtis gyvenimu. Žmogus lyg ir sutinka, tačiau jis nelabai džiugiai priima pilką kasdienybę. Nejau jis neturi teisės norėti ko nors daugiau. Ar reikia priverstinai džiaugtis? Juk tai tas pats, kaip prisiversti mylėti. Aplink nuolat šurmuliuoja kažkokios nušvitusios asmenybės, raginančios visus mylėti ir atleisti. Šią iliuziją galima užsitemti ant savęs kaip antklodę, kad nesusidurtum su rūščia realybe. Tada tikrai bus lengviau. Tačiau sielos gelmėse žmogus negali suvokti, kodėl jis prievarta turi atleisti tam, kurio nekenčia, mylėti tuos, kuriems abejingas, kokia jam iš to nauda. Tai tampa nenatūralia, o iškankinta laimė. Tarsi džiaugsmą reikėtų iš savęs išspausti kaip dantų pastą iš tutelės. Žinoma, kai kurie žmonės netiki, kad gyvenimas yra toks nuobodus ir primityvus, kad priklauso nuo vieno jau nuspręsto likimo. Jie nenori pasitenkinti tuo, ką turi. Jie džiaugiasi pasiekimais, o ne tuo, kas duota. Tokie žmonės pripažįsta kitą likimo teoriją. Žmogus savo likimo kalvis. O už laimę, kaip žinia, reikia kovoti. Kaipgi kitaip. Išmanantys kabutėse žmonės teiks, kad paprastai nieko nepasiekiama. Rodos faktas neginčitinas. Jeigu nenori laimės tokios, kokia tau duota, vadinasi, reikia darbuotis alkūnėmis ir siekti savo tikslo. Pamokomos istorijos liudija apie kovojusius ir pasiaukojimai dieną ir naktį dirbusius didvyrius, įveikusius didžiulės kliūtis. Nugalėtojai skindavo sėkmės laurus tik nuožmioje kovoje įveikę sunkumus ir patyrę netektis. Bet ir čia ne viskas buvo sklandu. Kovoja ir dirba milijonai, o tikrą sėkmę pasiekia tik vienetai. Galima visą gyvenimą atkakliai kovoti už vietą po saulę, tačiau nieko nelaimėsi. Kodėlgi toks žiaurus ir nenuolaidus šis gyvenimas? kaip atsirado toji nepakeliama būtinybė kovoti su pasauliu ir siekti savo. O jei pasaulio neįmanoma nugalėti, vadinasi, reikia kovoti su savimi? Jei esi vargšas, ligotas, negražus, nelaimingas, vadinasi, pats kaltas? Jei nesi tobulas, turi pasikeisti. Žmogus įspraudžiamas į kampą, teigiant, kad nuo gimimo jis yra sankaupa trūkumų ir ydų, kuriuos būtina naikinti. Nikus vaizdas, ar ne? Vadinasi, jei žmogui iš karto nepasisekė, jis gimė neturtingas ir nelaimingas, toks jo likimas, jis turi nusižeminęs nešti savo kryžių arba visą gyvenimą pašvesti kovai. Nelabai malonus gyvenimas. Nejau iš šio beviltiško gyvenimo nėra išeities. Ir vis dėlto išeitis yra. Išeitis tokia paprasta ir palyginus su minėtomis teorijomis maloni, nes yra visiškai kitoje plotmėje. Transerfingo teorijos likimo koncepcija remiasi visiškai kitokiu pasaulio modeliu. Neskubėkite nusivylę mojuoti rankomis ir šūkauti, kad jums vėl bando įbrukti eilinę chimerą. Sutikit, kad kiekviena iš žinomų likimo teorijų pagrįsta tam tikrą pasaulėžiūrą, kuri savo ruoštų remiasi keliais neįrodomais atramos taškais. Pavyzdžiui, materializmas remiasi teiginiu, kad materija pirminė, o sąmonė antrinė. Idealizmo šalininkai tvirtina visiškai priešingai. Nei vienas, nei kitas tvirtinimas nėra įrodomas, bet vis tiek jais remiantis modeliuojamas pasaulis, kiekvienas jų labai įtikinamas ir ginamas ištikimų šalininkų. Abi šios filosofijos, mokslo ir religijos kryptys savai paaiškina pasaulio sandarą. Ir kiekviena savaip teisi ir neteisi. Niekada negalėsim visiškai tiksliai nustatyti absoliučios tiesos, nes vartojamos sąvokos yra santykinės. Nekartą girdėtas palyginimas apie tris akluosius pasakojo, kad vienas jų pačiupinėjo dramblio straublį, antrasis koja, trečiasis ausį, o tada kiekvienas pareiškė savo samprotavimus, koks yra šis gyvūnas. Todėl visiškai beprasmiška įrodinėti, kad viena teorija teisinga, o kitos nereikšmingos. Svarbiausia, kad teorija veiktų. Turbūt girdėjote aiškinimą, kad realybė yra iliuzija, kurią patys sukūrėme. Tačiau niekas nepaaiškina, iš kur ta iliuzija atsiranda. Vadinasi, visi mes žiūrim kiną. Ši mintis kelia abejonių, tačiau teisybės grūdas joje be abejo yra. Egzistuoja ir kita teorija, teigianti visiškai priešingai. Materialusis pasaulis yra viso labo mechanizmas, veikiantis pagal griežtas taisyklės, o mūsų sąmonė jame nieko negali pakeisti. Ir šiame tvirtinime yra neginčytina tiesos dalelė. Tačiau žmogaus protas siekia turėti tvirtą pagrindą po kojomis be jokių abejonių. Taip norisi su žemėmis sumaišyti vieną teoriją ir ant piedestalo užkelti kitą. Tuo mokslininkai užsiima jau kelis tūkstančius metų. Po kiekvieno mūšio už teisybę kovos lauke lieka tik vienas nenuginčiamas faktas. Bet kokia teorija yra tik vienas iš daugialypės realybės aspektų. Kiekvieną teoriją patvirtina laikas, todėl kiekviena turi teisę egzistuoti. Bet kokia gyvenimo koncepcija veikia? Jei sutiksite, kad likimas iš anksto nuspręstas ir jo negalite pakeisti, vadinasi, taip ir bus. Jūs savanoriškai atiduodate save į svetimas rankas, nesvarbu kieno, ir tapsite laiveliu plukdomų bangų. Jei nuspręsite, kad patys kuriate savo likimą, tai sąmoningai prisimsite atsakomybę už viską, kas vyksta jūsų gyvenime. Jūs kausite su bangomis, stengdamiesi valdyti laivelį. Pažvelkite, kas vyksta. Jūsų pasirinkimas visada pildosi. Ką pasirenkate, tą ir gaunate. Jei realybės pasireiškimo pagrindu imsime kokį nors fenomeną, iš jo bus galima išrutulioti visą mokslo sritį. Ir šis mokslas nebus prieštaringas, o sėkmingai atspindės vieną iš realybės aspektų. Kuriant mokslo sritį, tai reikia paimti pagrindu vieną ar kelis nevisiškai ištirtus ir aiškius, tačiau egzistuojančius faktus. Pavyzdžiui, kvantinė fizika remiasi keliomis neįrodomomis tiesomis, postulatais. Jie todėl neįrodami, kad yra tos srities pradinis atraminis taškas. Kvantinės fizikos mikropasaulio objektas vienu atveju būna kaip dalelė, kitu kaip banga. mokslininkai nesugebėjo vienareikšmiškai interpretuoti šio dualizmo, todėl priėmė jį kaip duotybę, tai yra kaip aksiomą. Kvantinės fizikos postulatų realybės pasireiškimo formos aiškinamos panašiai kaip ir aklųjų. Susitarus, dramblys vienu atveju atrodo kaip stulpas, kitu kaip gyvatė. Jeigu nagrinėdami mikropasaulį remsimės dalelės savybę kaip pagrindinę, tai gausime atomo modelį, kurį sukūrė žinomas fizikas Nilsas Boras. Jo modelyje elektronai sukasi aplink branduolį taip pat kaip planetos Saulės sistemoje. Jei remsimės bangos savybę, tada atomas bus panašus į dėmę neryškiais kontūrais. Abu modeliai atspindi atskiras realybės pasireiškimo formas. Ir vėl toks pat rezultatas. Gauname tai, ką pasirenkame. Bet koks reiškinys gali tapti postulatu, atraminiu mokslo srities tašku, kuris žinoma veiks ir turės teisę gyvuoti. Ieškodami tiesos, žmonės visada stengiasi suprasti pasaulio prigimtį, tyrinėdami tam tikrus jo aspektus. Daugybė mokslinių žinių buvo kuriamos kaip tam tikrų gamtos reiškinių aprašymas. Taip atsirado mokslo šakos, dažnai prieštaraujančios vienos kitoms. Iš prigimties pasaulis vieningas, bet nuolat keičiantis savo pavidalą. Žmonės nespėja įprasti prie savo pavidalo, o jau iškyla kitas, kuris visiškai nesiderina su prieš tai buvusiu. Mokslininkai bando suvienyti įvairias realybės apraiškas ir išvengti prieštaravimų, tačiau sekasi sunkiai. Tik vienas faktas nekelia abejonių – realybės formų daugialypiškumas ir daugiasluoksniškumas. Mūsų supančio pasaulio variantų gausa yra jo pirminė ir fundamentali savybė. Įvairių sričių šalininkai, stengdamiesi paaiškinti atskirus reiškinius, kažkodėl ignoruoja šį faktą. Rodos, ką čia dar pridursi. Variantų gausa yra pirminis atramos taškas, kaip nulinis taškas koordinačių sistemoje. Bet kokie išvestiniai taškai palyginus su šiuo yra antriniai. Tačiau į pradinį tašką nekreipiama dėmesio, tarytum jame neglūdėtų jokia informacija. O informacija yra ir labai neįprasta. Bandydami įminti prižiūrėtojo mįslę, pirminiu tašku imsime būtent variantų gausos savybę. Žodžiu, mūsų postulatas tvirtins, kad realybė pasireiškia daugybę formų. Nors postulatas labai apibendrintas, netrukus įsitikinsime, kokiu įdomiu ir netikėtų žinių jis mums pateiks. Pradėsime nuo to, kad realybės pasireiškimo formoms būtina turėti šaltinį, iš kurio atsiranda ta formų gausa. Kurgi surašyti visi pasaulio įstatymai? Pasaulis pasireiškia materijos judėjimu erdvėje ir laike. Tas judėjimas paklūsta tam tikriems dėsniams. Kaip žinia, funkcijos grafike taškai išsidėsto pagal konkrečias formules. Galima sakyti, kad taško judėjimo grafike dėsnis yra funkcijos išraiška. Tačiau formulės, kaip ir įstatymai, yra abstraktus žmogaus proto kūriniai, sukurti tam, kad būtų patogiau suprasti. Abejotina, kad gamta jas kur nors saugotų. Kaip dar galima fiksuoti taškų išsidėstymą grafike? Žinoma, visų taškų koordinačių be galo didelio masyvo forma. Žmogaus atmintis ribota ir negali susidoroti su didžiuliais kiekiais. Tačiau gamtai begalybė ne problema. Jei nebūtina apibendrinti taškų vietos ir judėjimo grafike formulės būdu. Jei funkcijos liniją suskirstytume į daugybę mažų taškų, tada kiekvieną tašką galima vadinti priežastiniu, o einantį iš paskos – rezultatu. Todėl bet kokį materialaus taško judėjimą erdvėje ir laike galime laikyti begalinę ypač mažų priežasčių ir pasekmių grandinę. Materijos judėjimą įsivaizduojame kaip dėsnį, o gamtoje tas judėjimas yra natūralus, kaip priežasčių ir rezultatų begalybė. Primityviai šnekant, duomenys apie visus galimus materijos judėjimo taškus saugomi tam tikrame informacinėme lauke, kurį vadinsime variantų erdve. Jame yra saugoma informacija apie viską, kas buvo, yra ir bus. Variantų erdvė yra visiškai materiali informacinė struktūra. Tai begalinis informacijos laukas, kuriame saugomi visi galimi bet kokių įvykių galinčių įvykti variantai. Galima tvirtinti, kad variantų erdvėje yra viskas. Nespėliosime, kaip saugoma toji informacija, mūsų tikslams tai neturi jokios reikšmės. Svarbu tik tai, kad variantų erdvė yra šablonas, bet kokio materijos judėjimo erdvėje ir laike koordinačių tinklas. Kiekviename erdvės taške egzistuoja vienokio ar kitokio įvykio savas variantas. Kad būtų lengviau suprasti, tarkim, kad variantas sudarytas iš scenarijaus ir dekoracijos. Dekoracijos – tai išorinis vaizdas arba pasireiškimo forma, o scenarijus – kelias, kuriuo juda materija. Kad būtų patogiau, variantų erdvę galima suskirstyti sektoriais. Kiekvienas jų turi savo scenarijų ir savas dekoracijas. Kuo didesnis atstumas tarp sektorių, tuo skirtingesnis scenarijai ir dekoracijos. Žmogaus likimas sudaro taip pat daugybę variantų. Teoriškai nėra jokių žmogaus egzistencijos scenarijų ir dekoracijų apribojimų, nes variantų erdvė begalinė. Nereikšmingiausias įvykis gali pakreipti likimą. Žmogaus gyvenimas, kaip ir bet koks materijos judėjimas, yra priežasčių ir pasekmių grandinė. Variantų erdvėje pasekmė visada labai arti priežasties. Viena seka kitą, todėl likimo sektoriai išsidėsto sukurdami gyvenimo liniją. Šioje linijoje scenarijai ir dekoracijos būna daugiau ar mažiau giminingi. Žmogaus gyvenimas teka ramiai viena vaga tol, kol nutikę įvykiai pakeičia scenarijus ir dekoracijas. Tada likimas pasisuka ir pereina į kitą gyvenimo liniją. Tarkim, jūs pažiūrėjote spektaklį. Kitą dieną jūs vėl atėjote į teatrą, į tą patį spektaklį, tačiau buvo kitos dekoracijos. Tai panašu į gyvenimo linijas. Kitą sezoną pamatėte spektaklį su tais pačiais aktoriais, tačiau scenarijus buvo gerokai pakeistas. Ši gyvenimo linija nutolusi daugiau. Pagaliau pažiūrėję tą patį spektaklį kitame teatre, pamatėte visiškai kitokią pjesės interpretaciją. Ši gyvenimo linija smarkiai nutolusi nuo pirmosios. Realybė pasireiškia tokia įvairovė būtent todėl, kad variantų skaičius begalinis. Bet koks atraminis taškas tampa priežasčių pasekmių grandinė. Pasirinkę pradinį tašką, gausite vienokią ar kitokią realybės formą. Galima teikti, kad realybė rutuliojasi į gyvenimo liniją priklausomai nuo pasirinkto pradinio taško. Kiekvienas gauna tai, ką pasirenka. Turite teisę pasirinkti todėl, kad variantų begalybė jau egzistuoja. Jums niekas nedraudžia rinktis jums patinkančio likimo. Visas likimo valdymas suvedamas į vieną paprastą dalyką – pasirinkimą. Transsurfingas atsako į klausimą, kaip tai padaryti. Taigi, egzistuoja informacinė struktūra, kuri savyje turi nepaprastai daug potencialių galimybių variantų su savo scenarijais bei dekoracijomis. Materialios realizacijos judėjimas priklauso nuo to, koks šios struktūros pagrindas. Materijos judėjimo variantų erdvę galima pademonstruoti mintimis vaizduojimo eksperimentu. Įsivaizduokite vamzdelį su vandeniu. Iš ilgai vamzdelio iš lėto juda šaldantis žiedas taip, kad vanduo staigiai užšala tik vamzdelio viduje. Vadinasi, ledo kristalas juda vamzdeliu. Vandens molekulės lieka maždaug tose pačiose vietose santykinai laisvai. Slenkant šaldymo žiedui, vandens molekulės sušalusio kristalo viduje fiksuojamos atitinkamos struktūros. Vėliau šioje vietoje ledas tirpsta ir molekulės išsilaisvina. Kristalas nejuda. Kitaip sakant, šiuo atveju ledas vandenyje neplaukia. Vamzdelėje su vandeniu juda ne pats ledo kristalas, o struktūra, tai yra užšaldyta būsena. Vanduo vamzdelėje – tai variantų erdvė, o ledo kristalas – materiali variantų realizacija. Molekulės – tai žmonės, o jų ledo kristalo būsena realizuojasi kaip likimo variantas. Nėra vienareikšmiško atsakymo, kieno analogas yra šaldantis žiedas. Kitaip sakant, kokiu būdu ir kodėl informacinė struktūra virsta materija. Mikropasaulyje materija gali pasireikšti kaip energijos sutankėjimas. Žinoma, kad vakume vyksta nepaliaujamas mikrodalelių gimimas ir nykimas. Materija lyg ir yra, tačiau tuo pat metu ji neturi savos materialios substancijos. Aišku viena, tai, ką gali paliesti, turi neapčiuopiamą energetinį pagrindą. Tikiuosi, kad nelabai nuvarginau fizikos žiniomis. Kol kas esame tik pradinėme transsurfingo taške. Tačiau tai, ką sužinosite šioje knygoje, gali sukelti nedidelį šoką. Todėl būtinai reikėjo pateikti šiokius tokius teorinius argumentus, kad protas neprarastų pagrindo po kojomis. Taigi prašau dar šiek tiek kantrybės. Jūros banga taip pat puikiai iliustruoja materialią realizaciją variantų erdvėje. Tarkim, žemės drebėjimas jūroje sukėlė bangą. Ji juda jūros paviršiumi kaip kalnas, tačiau pats vanduo šio proceso eigoje lieka vietoje. Juda ne vandens masė, o energetinio potencialo realizacija. Tik prie kranto vanduo ištykšta į sausumą. Taip pat elgiasi bet kokios bangos. Šiame pavyzdyje jūra variantų erdvė, o banga – materiali realizacija. Vadinasi, materiali realizacija juda erdvėje ir laike, o variantai lieka vietoje ir egzistuoja amžinai? Vadinasi, viskas buvo, yra ir bus? O kodėlgi ne? Laikas juk toks pat statiškas kaip ir erdvė. Laiko tėkmė juntama tik tada, kai sukasi kino juosta ir kadrai keičia vienas kitą. Išviniokite kino juostą ir pažiūrėkite į visus kadrus. Kur dingo laikas? Visi kadrai egzistuoja vienu metu. Laikas statiškas tol, kol nepradedam nuosekliai peržiūrinėti kadrą po kadro. Gyvenime vyksta būtent taip. Todėl mūsų sąmonėje įsitvirtino požiūris, kad viskas ateina ir praeina. Iš tiesų viskas užrašyta informacijos lauke. Ten visada visko buvo ir visada liks. Gyvenimo linijos egzistuoja kaip kino juostos. Tai, kas praėjo, nedingo, o pasiliko. Tai, kas dar bus, yra jau dabar. Esama gyvenimo atkarpa – tai materiali variantų erdvės realizacija konkrečioje gyvenimo linijos atkarpoje. Daugelis galėtų pasipikti nepaklausti. Kaip gali būti, kad begalė likimo variantų egzistuoja nuolat? Kam ir kodėl to reikia? Dievui, gamtos dėsniams, kodėl? Pabandykite įsivaizduoti tašką koordinačių plokštumoje. Dar mokykloje mus mokė tokio modelio. Taškas plokštumoje gali turėti bet kokias X ir Y koordinates. Įsidėmėkit, bet kokias. Nuo minus iki plius begalybės. Kodėl niekam nekilo klausimas, kodėl taškas gali turėti bet kokias koordinates? O dabar įsivaizduokite tašką, kuris, judėdamas koordinačių liniją, kelia nuostabą. Ar gali būti, kad mano nueitas kelias egzistavo visada ir visada egzistuos? Ar gali būti, kad kelias, kurį turi nueiti, jau nulemtas? Jūs žiūrite į tašką iš viršaus. Todėl čia nieko nuostabaus. Variantų erdvė yra šablonas. Ji nusako, kokiu būdu vyks materiali realizacija. Įsivaizduokite tamsų mišką ir žmogų su žibintuvėliu. Žmogus eina mišku, apšviesdamas nedidelį plotelį aplink save. Realizacija pasireiškia kaip šviesos laukas. Visas tamsus miškas variantų erdvė, o apšviestas plotas – variantų realizacija esamoje atkarpoje. Kasgi tada šviečia? Kitaip sakant, kas uždega, tai yra materializuoja šablono variantą. Norėdami atsakyti į šį klausimą, pasirinksime dar vieną atramos tašką. Šiais laikais jau nekyla abejonių, kad mintis yra materialios. Realybė atsiskleidžia dviem formomis. Viena vertus būtis nulemia sąmonę, kita vertus neginčytinai patvirtinama priešinga mintis. Mintis ne tik žmogaus veiksmų motyvas, jos tiesiogiai veikia supančią aplinką. Pavyzdžiui, mūsų blogiausi lūkesčiai paprastai išsipildo. Žinoma, galima ginčytis, kad šiuo atveju lemtingą vaidmenį vaidina ne minčių materializacija, o būsimų nemalonumų nuojauta. Iš tiesų, paranormalūs reiškiniai dažnai nesuprantami ir ne viena reikšmiai. Tačiau tai nereiškia, kad šią realybės pasireiškimo formą galima ignoruoti. Esama daugybės faktų, patvirtinančių tiesioginę minčių įtaką tikrovei. Kaip bebūtų, žmogaus sąmonė formuoja jo likimą. Šioje knygoje svarstome, kaip tai vyksta. Atspirties tašku imkime tokį pasakymą. Minčių energijos spinduliavimas materializuoja potencialų variantą. Iš tikrųjų, tai galime įgyventinti, nes realybė atsiskleidžia ir tokią formą, kurioje sąmonė apibrėžia realybę. Tai patvirtino ne tik kasdienio gyvenimo faktai, bet ir bandymai kvantinės fizikos srityje. Pats minčių energijos su variantų erdvės santykio mechanizmas iš esmės nėra svarbus. Likščiol neaišku, kaip vyksta informacijos perdavimas – energetiniu ar kokiu kitu pagrindu. Kad būtų patogiau, priimsime nuostatą, jog skleidžiama minčių energija apšviečia konkretų variantų erdvės lauką, todėl variantas įkūnijamas materialiai. Spinduliavimas, kaip ir sektorius, turi konkrečius parametrus. Skleidžiamos mintys suranda savo sektorių ir variantas realizuojamas. Vadinasi, sąmonė lemia realybę. Reikėtų prisiminti, kad tai tik viena iš realybės pasireiškimo formų. Negana tik sėdėti ir mintimis formuoti savo realybę. Beje, yra žmonių, kurie iš tikrųjų gali materializuoti daiktus iš oro, tačiau tokių vienetai ir jie nereklamuoja savo sugebėjimų. Visgi mintys daro didelę įtaką žmogaus likimui, taip pat kaip konkretus poelgiai. Žmonės įprato manyti, kad jų veiksmai sukelia matomas ir lengvai paaiškinamas pasekmes. Minčių poveikis reiškiasi nepastebimai, todėl tai nepaaiškinama ir neprognozuojama. Kartais atrodo, kad nustatyti priežastinį ryšį tarp minčių ir tolesnių įvykių gana sunku. Tačiau netrukus įsitikinsite, kad žmogaus mintys realybę formuoja tiesioginiu būdu. Žmogus gauna tai, ką pats išsirinko. Kai kas galėtų paprieštarauti. Vadinasi, šios jūros, kalnai, planetos, galaktikos – mano minčių poveikio rezultatas. Žmogus kartais įsivaizduoja esąs visatos centru. Iš tikrųjų, jis užima tik mažutę nišą šioje begalinėje erdvėje. Mūsų pasaulyje gyvena daugybė gyvų organizmų ir kiekvienas jų įneša savo indėlį į realybės formavimą. Kiekviena būtybė turi savo skleidžiamų minčių parametrus. Jei jums neįprasta augalų spinduliavimą priimti kaip mintis, vadinkite jį kitaip, esmė juk nesikeis. Negalima įsitikinus tvirtinti, kad negyvi daiktai neskleidžia spinduliavimo, panašaus į gyvų organizmų. O ką jau kalbėti apie visą persmelkiančią vieningąją dvasią, kurią vadiname Dievu? Kiekviena būtybė turi savo sąmonę ir formuoja savojo pasaulio sluoksnį. Galima sakyti, kad visa šiame pasaulyje turi Dievo dalelytę. Ir šiaip jis valdo pasaulį. Kiekvienas žmogus žengia savo gyvenimo liniją. Tuo pat metu visi žmonės gyvena tame pačiame pasaulyje. Materialusis pasaulis visiems vienas, tačiau kiekvienas žmogus turi savo asmeninę, konkrečią realizaciją. Tarkim, jūs turistas ir vaikščiojate po gražų miestą. Jūs gėritės miesto įžymybėmis. Žavitės puikia architektūra, žvelgiate į gėlynus, fontanus, parkų alėjas, besišypsančius miesto gyventojų veidus. Jūs praeinate prostovinti prie šiukšlių dėžės benami. Jis, kaip ir jūs, yra tame pačiame pasaulyje, o ne kitame matavime. Ir vis dėlto jis mato visai ne tai, ką jūs. Jis mato tuščią butelį šiukšlių dėžėje, purviną sieną, savo konkurentą, kuris nespėjo pamatyti butelio. Ir dabar galvoja, kaip jį atimti. Mato įtariai žvelgiantį policininką. Jūs gyvenate vienoje gyvenimo linijoje, o jis kitoje. Jūsų gyvenimo linijos susikirto variantų erdvės taške, nes šis pasaulis, kaip materiali realizacija, jums abiems bendras. Bet koks materijos pasireiškimas pagristas energetiškai? Energijos laukas yra pirminis, o visos kitos fizinės išraiškos antrinės. Mokslininkai bando įvairiems energijos pasireiškimams surasti vieningą teoriją ir netrukus jie gaus rezultatus. Tačiau po kiek laiko vėl teks kažką derinti, nes realybės pasireiškimo formų skaičius begalinis. Nesigilindami į visas tas subtilybės, aptarsime energiją kaip abstrakčią jėgą, kuri nematoma, tačiau objektyviai egzistuoja. Pakanka pripažinti faktą, kad žmogaus minčių energija materiali. Minčių energija nesisuka žmogaus smegenyse uždarų ratu, jis sklinda erdvėje ir saveikauja su aplinkiniu energetiniu lauku. Dabar šį faktą nedaugelis neiks. Tai galima sulyginti su radio bangų dažniu. Kai galvojate apie ką nors, jūsų minčių energija nukreipta į atitinkamą variantų erdvės sritį. Kai energija patenka į tą variantų erdvės sritį, tas variantas materialiai realizuojamas. Energijos struktūra sudėtinga, ji persmelkia viską šiame pasaulyje. Pereidama per žmogaus kūną, energija moduliuojama mintimis ir išeidama įgauna minčių parametrus, kurie atitinka šias mintis. Tokiu pat principu veikia radio transliavimas. Energijos parametrai pasisavina minčių charakteristikas. Taigi išėjime susidaro minčių spinduliavimas, kuris priverčia variantų erdvės sektorių materialiai realizuotis. Kai galvojate apie blogą ar gerą, skleidžiate minčių energiją į variantų erdvę. Moduliuota energija veikia konkretų sektorių ir tai sukelia atitinkamus pasikeitimus jūsų gyvenime. Gyvenimo sąlygos formuojamos ne tik konkrečiais poelgiais, bet ir minčių pobūdžių. Jei esate nusiteikę priešiškai pasauliui, jis atsakys jums tuo pačiu. Jei nuolat reiškiate savo nepasitenkinimą, priežasčių tam bus vis daugiau. Jei į realybę žiūrite negatyviai, pasaulis atsisuks savo nemaloniausią pusę. Ir atvirkščiai, pozityvus požiūris natūraliausių būdų keis jūsų gyvenimą į gerą. Žmogus gauna tai, ką pasirenka. Tokia realybė, patinka jums tai ar ne. Kol jūsų mintis daugmaž vienos krypties, jūs esate toje pačioje gyvenimo linijoje. Vos tik požiūris į realybę keičiasi į vieną ar į kitą pusę, minčių parametrai keičiasi ir materialiai jūsų pasaulio realizacija pereina į kitą liniją. Ten įvykiai rutuliuojasi pagal kitą scenarijų, priklausomai nuo jūsų spinduliavimo parametrų. Jei dėl kažkokių priežasčių tas scenarijus jums netinka, jūs kovosite, stengdamiesi pakeisti situaciją. Kiekvienas susidūręs su kliūtimis reaguoja neigiamai, reiškia nepasitenkinimą arba nusimena. Jūsų minčių spinduliavimas sukuria liniją, kurioje kliūtis dar sudėtingesnės. Rodosi, kad gyvenimas rieda žemyn. Šis procesas atrodo nevaldomas. Tačiau būtent savo mintimis jūs nukreipiate realizaciją į problemų kupinas variantų erdvės sritis. Jums atrodo, kad savo veiksmais bandote įveikti kliūtis. Iš tikrųjų, patys jas pasirinkote. Jei renkatės kovą su kliūtimis, jų gaunate pakankamai. Jei nuolat mąstote apie problemas, jų niekada nestokosite. Jūs nukreipiate savo veiksmus, kad pakeistumėte šios gyvenimo linijos situaciją. Tačiau negalite pakeisti variantų erdvės scenarijaus. Jūs tik galite pasirinkti kitą. Bandydami pakeisti scenarijoje netinkamus momentus, galvojate tik apie tai, kas jums nepatinka. Tokiu būdu jūsų pasirinkimas sėkmingai realizuojasi. Jūs gaunate tai, ko nenorite. Šioje gyvenimo linijoje neįmanoma ko nors pakeisti. Lygiai taip pat, vaikščiodami po paveikslų galeriją, negalite pakeisti nepatinkančios ekspozicijos ar nukabinti kai kurių paveikslų. Juk jūs ne šeimininkas. Tačiau niekas nedraudžia pereiti į kitą salę, kurioje paveikslai jums labiau patinka. Žinoma, pereiti į gyvenimo liniją, kurioje kiekvienas turės pagal poreikius, nepavyksta vien tik panorėjus. Ne visos mintys gali būti realizuojamos ir ne visi norai išpildomi. Tai priklauso ne nuo minčių pobūdžio, bet nuo jų kokybės. Svajonė ir pageidavimas – tai dar nepasirinkimas. Svajonės neišsipildo. Būtina įvykdyti tam tikras sąlygas, apie kurias sužinosite išklausę šią knygą. Variantų erdvėje kiekvienam žmogui yra begalybė likimo linijų. Neturime pagrindo pykti ant likimo, nes mums duota teisė rinktis. Mūsų problema ta, kad nemokame to daryti. Pasaulis įvairialypis, jis rodo sukurtas tam, kad patenkintų bet kokius poreikius. Kiekvienas gali rasti tai, ko geidžia. Net įvairiuose žinių srityse jis atsigrėžia į mus tą pusę, kurią labiausiai norime matyti. Pavyzdžiui, idealizmas tvirtina, kad pasaulis iliuzija. Ir šis su tuo sutinka. Materializmas aiškina priešingai ir pasaulis neprieštarauja. Žmonės ginčiasi vieni su kitais pirždami savo požiūrį į pasaulį, o pasaulis rodo, kad visi jie teisūs. Argi tai nepuiku? Variantų erdvė tai vadinamos iliuzijos, o materialiai išraiška tai vadinamasis materialusis pasaulis. Visada gauname tai, ką pasirenkame. Jei esate susipažinę su islamo tiesomis, žinote, ką reiškia žodžiai žmogaus likimas įrašytas į knygą. Turima galvoje, kad likimas iš anksto numatytas ir nuo jo niekur nepabėgsi. Panašiai tvirtina ir kitos religijos. Tikrai žmogaus likimas numatytas. bet religijos klysta nepasakydamos, kad to likimo ne vienas variantas, o begalė. Nuo likimo nepabėgsi. Tai taip pat iš dalies teisinga, nes negalima pakeisti variantų scenarijaus. Kovoti su aplinkiniu pasauliu, kad pakeistumėte likimą, labai sunkus ir nedėkingas darbas. Neverta stengtis pakeisti scenarijaus, tai reikia išsirinkti sau tinkamą variantą. Žinoma, tokie tvirtinimai neįprasti ir kelia teisėtas abejones. Bet aš ir nesitikėjau, kad noriai priimsite variantų modelį. Aš ir pats netikėjau, kol neįsitikinau, kad transurfingas veikia be to patikimai. Netikslinga laikytis įsitvėrus vieno ar kito modelio, siekiant kažkokios absoliučios tiesos. Svarbiausia ne pats modelis, o praktinis rezultatas, kurį tas modelis leidžia gauti. Įvairūs matematiniai modeliai gali skirtingai išreikšti tą patį fizikinį reiškinį. Būtų juokinga, jei staiga analitinės geometrijos atstovai susitelktų kovai prieš matematinės analizės specialistus ir pradėtų įrodinėti, kad geometrija yra vienintelė teisinga matematikos sritis. Matematikai sugebėjo tarpusavėje susitarti, o štai filosofai ir religijų atstovai – ne. Kur yra toji varianto erdvė? Į šį klausimą labai sunku atsakyti. Mūsų trimatės erdvės supratimo požiūriu galima pasakyti, kad ji visur ir niekur. Įsivaizduokite begalinę plokštumą be pradžios ir be pabaigos, kurioje gyvena dvimačiai žmonės. Jie net neįsivaizduoja, kad yra trimatė erdvė. Jiems atrodo, kad plokštuma – vienintelis pasaulis. Jie nesupranta, kaip gali būti kas nors už jo ribų. Tačiau žinome, kad prie šio modelio tai reikia pridėti trečią matavimą ir tokių plokštumų bus galima sukurti daugybę. Todėl nesirūpinkit, kad nesugebate įsivaizduoti, kokiu būdu greta mūsų pasaulio gali egzistuoti daugybė paralelinių pasaulių. Sunku patikėti paralelinių pasaulio egzistavimu, tačiau ar lengva jums patikėti reliatyvumo teoriją, kuri teigia, kad didėjant kūno greičiui, jo masė didėja. Dydis mažėja, o laikas lėtėja. Asmeniškai to patikrinti kol kas neįmanoma. Ar mes tai suprantame, nesvarbu. Svarbiausia, kokią praktinę naudą iš to galima gauti. Bekraštėje erdvėje ginčytis apie vieno ar kito modelio privalumus tiesiog kvaila ir smulkmeniška. Įsivaizduokite į tolį besitęsiančią begalybę, beribę tolumą. O mažėjanti begalybė, kaip bebūtų keista, taip pat neturi ribų. Galime stebėti tik ribotą matomos visatos dalį. Tiek teleskopas, tiek mikroskopas turi savo ribas. Begalybė mikropasaulyje nieko nesiskiria nuo begalybės makropasaulyje. Egzistuoja hipotezė, kuri teigia, kad matomoji visada atsirado po didžiojo sprogimo. Nuo tol ji neva didėja ir plečiasi. Kūnai kosmose juda didžiuliu greičiu. Tačiau kita vertus, priimant domėn didžiulius atstumus, mums atrodo, kad visatos plėtimasis vyksta labai ilgai ir lėtai. Taip pat žinoma, kad vakuume kiekvieną akimirką iš niekur atsiranda ir tuoj pat išnyksta elementariosios dalelės. Atsižvelgiant į erdvės ir laiko reliatyvumą, niekas nedraudžia į kiekvieną tokią dalelę žvelgti kaip į atskirą visatą, panašiai mūsiškę. Juk mes nežinome elementarių dalelių sudėties. Fizikams jos pasireiškia tai kaip bangos, tai kaip dalelės. Gilinantis į mikropasaulį, reliatyvus atstumai tampa tokie pat didžiuliai, o laikas viduje esančiam stebėtojui sulėtėja. Išoriniam stebėtojui mūsų visata egzistuoja vieną akimirką, kaip gimusi ir tuštumoje užgesusi dalelė, o mums, kaip vidiniams stebėtojams, visata gyvena milijardus metų. Kai gurkštelėsite kavos, pamąstykite, kiek visatų prarijote. Begalinė daugybė, nes begalybė nedalyjama į dalis. Skraidyti mikropasaulio viduje tektų tiek pat ilgai ir toli kaip išorinio kosmoso platybėse. Laikas, panašiai kaip erdvė, begalinis tiek pirmin, tiek atgal. Laiko atkarpos gali būti be galo mažos ir be galo didelės. Bet kokį tašką laiko atkarpoje galima laikyti pradiniu, nuo kurio į abi pusės tęsiasi laiko begalybė. Pradinio taško perkelimas laiko atkarpoje nieko nekeičia nei pirmin, nei atgal. Vienas kitame esančių pasaulių visa ši begalybė egzistuoja vienu metu. visatos centras yra tuo pat metu bet kuriame taške, nes bet kokį tašką iš bet kokios pusės supa ta pati begalybė. Visi įvykiai egzistuoja vienu metu dėl tos pačios priežasties, dėl kurios visatos centras gali būti bet kuriame taške. Tai sunku įsivaizduoti. Bet begalybės aprėpti vienu žvilgsniu taip pat neįmanoma. Kiek laiko mintimis bekeliautumėte visata ir toliau plytės toji pati begalybė. Esama dar painesnių teorijų, teigiančių, kad keturmatėje erdvėje mūsų matoma visata pavirsta į baigtinę sferą. Tačiau nuo to nelengviau, nes teoriškai matavimų gali būti begalinė gausybė. Kadangi neturime galimybės visą tai įsivaizduoti, esame priversti tenkintis gana siauru akiračiu ir apsimesti, kad kažką suprantam. Šiuolaikiniame moksle daug neaiškių, nepaaiškinamų dalykų, tačiau tai netrukdo naudotis jo vaisiais. Taikydami transerfingo principus gausite stulbinamų rezultatų. Tik susitarkime. Nekankinkit savęs klausimais, kodėl ir kaip tai veikia. Ką atsakytų fizikas vaikui, jei šis paklaustų, kodėl kūnai traukia vienas kitą? Mokslininkas pasakytų, kad egzistuoja gravitacijos dėsnis. Tada sektų kitas klausimas, kodėl veikia gravitacijos dėsnis? Kodėl kūnai traukia vienas kitą? Atsakymui tai nėra. Tai ir nesiimkim šio nedėkingo darbo, nesiaiškinkim, o paprasčiausiai naudokimės variantų modelio rezultatais. Mums nereikia visko žinoti ir suprasti. Variantų modelis perša mintį, kad žmogus pats kuria savo likimą. Ir vis tik transerfingo likimo koncepcija skiriasi nuo visų žinomų. Kuogi? Tuo, kad laimę galima pasirinkti, o ne kovoti už ją. Neskubėkite variantų modelio tojo pat priimti ar atmesti. Tiesiog paklauskite savęs, ar daug laimėjote kovodami su pasauliu dėl savo laimės. Kiekvienas pats nusprendžia tęsti kovą ar išbandyti kitą būdą. Juk kovojant galima išeikvoti visą gyvenimą ir nieko nelaimėti. Gal geriau pasielgti taip, kad pasaulis eitų pas jūs? Juk jo užduotis – realizuoti jūsų pasirinkimus? Pasirinktas užsakymas visada besąlygiškai vykdomas. Tačiau pasirinkimas tai nepageidavimas. O kai kas kita. Apie tai jūs sužinosite. Norai išsipildo tik pasakose. Neveltui įsigalėjo nuomonė, kad įgyvendinti norus arba labai sunku arba neįmanoma. Mes žengėme tik pirmąjį žingsnį, stengdamėsi įminti prižiūrėtojo myslę. Netrukus sužinosite, kodėl norai neišsipildo, o svajonės išsipildo.